Lai visiem pacientiem palīdzība ir vienāda un laba, NRC vai vari speciālisti izveido īpašu materiālu rekomendācijas pēc amputācijas. Šis materiāls palīdz pacientiem, traumatologiem ārsti, kas ārstē kaulus un traumas semikolas rehabilitācijas speciālistiem ārsti un terapeiti, kas palīdz atgūt spēku un kustības materiāls palīdz saprast, kas jāņem vērā pēc amputācijas. Kad cilvēks gatavojas protezēšanai mākslīgās kājas vai rokas uzlikšanai materiālā ir skaidras un sakārtotas rekomendācijas par ķermeņa sagatavošanu un pareizu gulēšanas un sēdēšanas pozu, rētas kopšanu un tuskas pietūkuma mazināšanu, muskuļu aktivizēšanu un līdzsvara trenēšanu, psiholoģisko atbalstu un sarunām ar pacientu. Lūdzam iepazīties arī ar citiem NRC vai vari speciālistu materiāliem. Rekomendācijas pēc amputācijas bērniem, rekomendācijas zemceļa amputācijas stumbra saitēšana, rekomendācijas amputācijas stumbra saitēšana virsceļa.